kepleýär adatly radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 5-nji ýanwary, kepdäniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Gazak hökümeti işten çekildi. Türkmen sahiller Gazak vakasını maslahatlaşıyor. Kavurlaki Türkmen ilçhanesi Türkmen Oğan Serkedinle olan çaknışı ret etti. Levap'ta prezidentin av ağlama için emeli şert döredildi. Yurtta çörük gitmesiliği arka ağırlaşıyor ve beylek tedarikler. Odali son kavarlar dinle. Olurlen sizimin yoksun anı urvan tanış ediyerim. Qazaqstanın İçeri İşler Ministerliği 5-nji ýanwar gejesinde ýurdun bir näçe sebitinde köpçülüklüğün protestler targadlanyna 200-den gowrak adamın tutsak edilenini habar berdi. Yerli yerine ýetirji guramalaryň we prokuraturanyň duýduruşlaryna garamazdan raýatlar özükdürji çağırışlara berilip ilatyň asudalygyny we howpsuzlygyny hökm salýan beýkanun hereketlere ýüz urdy diýip Qazaqstanın İçeri İşler Ministerliginiň metduat gullugynyň beýanatynda edilýär. Şeýlede raýatlaryň käwr toporlarynyň ýollary baglap, uluw hereketine päsgelçilik döreden nöwbellenilýär. İçeri işler ministrliginiň maglumatyna görä Almaty, Şymkent we Taraz şäherlerine akymatlaryň binalaryna hüjüm etmek synansy edildi. Penjireler, gapylar dögüldi we beýleki maddi ziýanlar ýetirildi. Mundan başga, polisiýa määrekäniň daş, tayak, gazlı ve buruşlu bankaları, molotov kokteylleri yali zatları ulananlığını belliyar. Neticede bir kanun hareketleri neticesinde içeri işleri edaralarının 95 işgari yaralanını, kulluk avtologlarının 37 sansı zayelanını deyip içeri işler ministerliğe aitti. Hakimiyetler demonstrantların arasında ecir sekenlerin bolup bolmanını varada havar vermedi. Sinçiler polisiýa tarapyndan tutsak edilenleriň sanynyň resmi beýanatda azaldyryp görkezlenýän meňzeýändigini aýdýarlar. Kanadanyň Ontario welaýatynyň kadiýeti 2020-nji ýylda Tehranyna halkary howa ýollarynyň uçary urulyp ýykylanyna ölen 6 adamyň maşgalasyna Eýrandan 107 milyon dollar öwel puluny almak barada karar çykardy. Ontario ýokary kadiýetiniň kararyna görä 2020-nji ýylyň ýanwar aýyny Ukrainanyň halkary howa ýollarynyň Tehranyň golaýyny helakçylyga uçuran ýolagçy çory bilkastan edilen terrorçylygyň pidasy boldy. Kadi bu kararı hünermenlerin gelen neticeler esasında çıkardı. Onların biri karvuların onun rayet uçurduğunu bilenliğini, emma bilkastan atıp yıkanlığını aitti. İslamçı Revolüsyon Korukçuları Korpusu 2020 yılın yanvar ayında Tehran'ın olayında Ukrayna'nın halkarı hova yollarının bu oyunu kısımlı uçurunu urup yıktı. Bu yettağçılıkta 176 yolukçu ve ekipaj ağdaları helak kollu. Centerra Gold Kanada'nın Kumtor altın kanını işlen kampanyasının Kırgız hükümeti ile edilen davasını kazısı çözmek için gepleşik geçirenliğini tasdik etti. Bir neçe yıl veri Maliye ve Daşkı Kurşov aladalarının merkezinde olan altın kanı Hedir Kırgız devleti ile Senterra'nın arasında eğitçilik üstünde varayan davanın subyektine uğurlu. Senterra 3. yanvarda bu davanı çözmek için zerur hasaplayan çarçıvasını keskitledi ve devlet eğitçiliğindeki Kırgız altın kampanyasının paylarının takminan 26%'ın kovrağının özüne değişli olmalılığını aitti. Bundan başka, beylikli adlarının birlikte bu kararda Kırgız devletinin Senterra'nın bilelikte döreden iki Kırgız kerhanesi, şeyle de Kumtor kan üçün dol cevapkarsılığı özüne almalılığı aydılıyar. Kırgızstanın prezidenti Sadır Japarov bir günün Senterra bilen gepleşik etabına gowy öňe gidişligin bolanlygyny aýtdy. 2021-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlarynda Özbegistan 308 milyon litreden gowrak benzini import etdi. Bu geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenine 112 milyon litre köp benzinin import edilenini görkezýär. Döwlet statistika komitetiniň maglumatyna görä 2021-nji ýylyň 11 aýynyň dowamında Özbegistan 115 milyon Amerikan dollar möçürünü benzin satın aldı. Her kuvaltta Özbekistan'ın benzin import ediyen esasi yurtları Orsiyet ve Türkmenistan olup duruyor. Benzin import edilen yurtların arasında Kazakistan, Irak, Eýran hem bar. Resmi maglumatlara göre 2021-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlarynda Özbekistan'ın özünü 1 milyon tonnadan gowrak benzin önürlüpdir. Siz habarlar dinlediniz.